20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи». В студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. В Криму проросійські активісти намагалися зірвати навчальний процес в українській гімназії.
Ми зібралися для того, щоб сказати «Ні дальнішої українізації».
Обіцяли, але передумали. Кабмін відмовив жителям Рівненщини у допомозі з ліквідації наслідків стихії.
Страшно, він якраз спас корови з чоловіком. Його підняло і понесло чоловіки, єлі його втримали.
Ні фальсифікаціям, кажуть в усіх штабах Луганщини, але всі до них готуються.
Є намірення увеличити список збирателів тільки по Луганській області на 300 тисяч чоловік.
В Криму проросійські активісти вимагають закрити єдину у Сімферополі українську гімназію. Сьогодні вони намагалися зірвати у ній навчальний процес. Втім, учасників акції виявилося утричі менше, аніж правоохоронців. І вони відмовилися від цього задуму. Деталі знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Два десятки активістів проросійських організацій під стінами єдиної в Сімферополі україномовної гімназії і півсотні міліціонерів в автобусі на автостоянці поруч не відволікли гімназистів від занять. Тільки група п'ятикласників, проходячи з фізкультури і побачивши російський триколор, обсвистала пікетувальників. Останніх, хоч і небагато, але налаштовані вони агресивно. Нарешті, за довгі роки існування цього чужого російському Криму закладу, ми всі тут зібралися. Зібралися для того, щоб сказати ні подальшій українізації громадського життя та освіти нашого історично-російського півострова. Учасники пікетування закликали закрити українську гімназію, а в її приміщеннях відкрити музей бандерівської окупації Криму та Севастополя. У резолюції пікету її автори заявили, що альтернативи народновизвольній боротьбі російського народу Криму не існує. За півгодини після початку акції її учасники розійшлися. У дирекції гімназії сказали, що пікет навчальному процесу не зашкодив. Водночас голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун вважає, що сьогоднішнє пікетування із вимогою закрити українську гімназію у Сімферополі загрожує регіональній безпеці. І це лише одна ланка небезпечної тенденції.
Це підтримує і місцева влада, уряд Криму, Рада міністрів Автономної Республіки Криму. Це видно з тих фактів, як вони відносяться до стану української освіти. Особливо останній інцидент по фактично крадіжці, на мою думку, 400 тисяч гривень і зняття з будівництва української школи в місті Ялта.
Андрій Щекун повідомив, що Рада міністрів АРК ухвалила рішення кошти в сумі 400 тисяч гривень, виділені із державного бюджету України на будівництво єдиної на південному узбережжі Криму україномовної школи, перекинути на ремонт однієї з багатьох російськомовних шкіл у Судацькому регіоні. Оскільки на Судак виділялися кошти із республіканського бюджету АРК, то представники 8 громадських організацій автономії запідозрили кримський уряд у створенні корупційної схеми і звернулися до прокуратури Криму з проханням перевірити правомірність використання коштів, виділених держбюджетом України на будівництво саме української школи в Ялті. У прес-службі кримського уряду підтвердили наміри урядовців змінити призначення бюджетних 400 тисяч, але пояснити і прокоментувати ситуацію обіцяли пізніше. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Стихійні лиха не знають кордонів. Цю аксіому сьогодні нагадала урядові Рівненщина, територією якої наприкінці липня пронеслися буревії та зливи. Річ у тім, що Волинь, яка постраждала найбільше, вже отримала державні компенсації, а от рівнянам у допомозі уряд відмовив і підтвердив це офіційним листом. Чому до області таке упереджене ставлення, з'ясовувала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Природний катаклізм, який стався півтора місяця тому на Волині, зловісним крилом накрив і північні райони Рівненщини. Тож селяни з Зарічненського чи Дубровицького районів згадували той лиховісний вечір не з меншим острахом, ніж їхні сусіди з Волинського Турійська.
Страшно, він якраз спас корови з чоловіком. Його підняло і понесло чоловіки, єлі його втримав, впав на його і схопився за землю руками. Тож от зараз от в залі стоїть мебель і на мебель дощ лється.
На Рівненщині ураган спричинив удвічі менше руйнувань, ніж на Волині. Однак фактично зніс 4 приватних житлових будинки і пошкодив більше тисячі осель. Не кажучи про адміністративні будівлі. Зніс 200 гектарів лісу, а розміри зливи, які становили чверть від місячної норми опадів, спричинила нищення більше 3 тисяч гектарів посівів. Поліщуки лишилися без свого основного продукту – картоплі. Худобу також кормити нічим. Коли експертна комісія з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій склала протокол, рівняни були впевнені. Вони також отримають свою частку компенсації за проведені ремонтні та рекреаційні роботи. А ті селяни, які позичили кошти, щоб полагодити оселі, отримають компенсації через банк, як це зробили на Волині, розповідає голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Матчук.
Сума матеріальних збитків становить більше 8,3 мільйона гривень. Протокол Міністерства надзвичайних ситуацій. Визначається рівень надзвичайної ситуації по Рівненській області регіональний.
Регіональний рівень означає, що повинна бути постанова Кабміну і повинно бути передбачено фінансування з Державного резервного фонду на подолання наслідків природного лиха. Однак, як повідомив голова Рівненської облдержадміністрації, днями з Міністерства економіки він отримав лист з відмовою виділення таких коштів.
Листом МНС перекреслює всю попередню роботу і каже, що це все місцевого значення і виділення коштів з резервного фонду держбюджету для розв'язання порушеного питання не буде. І вони пропонують залучити інші джерела фінансування. Що це за такі кошти, де вони знаходяться? Хай би показали, і ми б ними обов'язково скористалися.
Рівненська обласна рада змогла виділити з обласного бюджету лише 80 тисяч гривень. Цієї суми явно недостатньо. Розплатитися з будівельниками та електриками – нічим. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Мешканці села Ожидів, що на Львівщині, з території фосфорної аварії, не вірять ані експертизам, ані обіцянкам уряду. Люди кажуть, що вони не можуть потрапити на прийом до лікаря у Львові, що про них районна і обласна влади забули, а їхні проблеми залишаються з ними наодинці. Про це вони поскаржилися львівській кореспонденції Радіо Свобода Галині Терещук.
Днями 120 мешканців Ожидова залишилися без роботи. У селі закрили маслозавод. Більше роботи для жінок, хіба що, крім домашньої, у селі немає. Зрештою, завод купував у селян молоко.
Вони обіцяють такі тисячі тим дітям, щоб родили. От троє дітей лишилися без роботи. В нас переважно з сім'ями робили, по двоє. Сім'ї, чоловік і жінка багато. От троє дітей лишилися без роботи.
То вони за тих не думають?
Ми без роботи лишилися, завод закрили.
Так, на тут можна працювати? На городі.
Хіба ж.
Люди кажуть, що не проти, щоб їхню територію визнали спеціальною зоною. Тоді б вони мали право на якусь матеріальну компенсацію.
Та нам так їх не дадуть, цих компенсацій. Як нас не визнали зараженою зоною, хто нам дасть гроші? Докази мати, то знає цілий світ, нам правди не скажуть.
Сказали, що то є другий Чорнобиль, а я був в Чорнобиль, я знаю, що таке Чорнобиль. То мало щось таке бути.
Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич запевняв людей.
Хвала Богу, фосфора не знайшли. І поляки. Вони знайшли нітрати. Ну, вони знайшли нітрати. Але й то, мізерна, на одному чи на... Де голова районної адміністрації? Смачне молоко. Я, до речі, хочу подякувати.
Можу тільки підтвердити ваші слова. Ми разом тут були з самого початку практично.
Ну, дійсно, пощастило, ви знаєте.
Пояснення міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича селяни сприймали з іронією і зауважили в коментарі Радіо Свобода, що вони не вірять ніяким експертизам і обіцянкам урядовців. Адже у більшості приватних господарствах не брали на експертизу ані проб води з криниці, ані ґрунту із городу.
А як себе почуваєте?
Я знаю, кашляють діти, якісь такі хвороби, більше горло. І самі захрипаємо.
У мене хворе серце, так що я зараз дуже погано себе відчуваю. Нас не хочуть взагалі у Львові приймати в лікарнях. Жахаються.
Мучаться люди, не живуть, а мучаться.
Селяни 6 вересня очікували на прибуття прем'єр-міністра України. Хотіли розповісти Віктору Януковичу про свої проблеми, зокрема безробіття у селі, погане самопочуття, відсутність дитячого садочка і байдужість місцевої влади, як районної, так і обласної. Однак прем'єр проігнорував цю зустріч, а причиною стало те, що голова сільської ради і люди за кілька хвилин до прибуття прем'єрського кортежу почали вимагати, щоб забрали приватну охорону від партії регіонів, яка утворила перед людьми стіну. Інформацію про те, що Віктор Янукович не завітає у село, люди сприйняли словами ганьба. З Ожидова Галина Терещук для Радіо Свобода.
Передвиборчі штаби провідних політичних партій у Луганській області вже сьогодні попереджають. Під час виборів 30 вересня можуть бути фальсифікації і готуються до них. Докладніше з Луганська, кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
І кожна з політичних сил посилається на достовірні джерела і звинувачує опонентів. Голова обласного виборчого штабу БЮТ Віталій Куріло переконаний, що підготовка до фальшування у розпалі.
У нас є дані, що місцеві штаби партії регіонів вже зараз пробують пропонувати гроші членам виборчих комісій.
Місцеві штаби.
Щоправда, пан Куріло не зміг назвати, що ж за гроші пропонують регіонали. Натомість він впевнений, що члени виборчкомів отримують погрози позбутися роботи або навпаки. Привабливі пропозиції працевлаштування. Звинувачення спростовує виконуючий обов'язки голови Луганської міської організації партії регіонів Віктор Пронін.
Партія регіонів не займалась, не займається і не буде займатися жодними фальсифікаціями. Спекуляції на цю тему вигідні тим політичним силам, які намагаються вплинути на громадську думку, аби виправити свою поразку.
Нардеп комуніст Спиридон Келінкаров вважає, що за умов буржуазної демократії чесних виборів не буває у принципі, і тут можна казати тільки про відносну чесність.
В отношенні попиток фальсифікації
щодо фальсифікацій вони були завжди. Я думаю, ця виборча кампанія закінчиться судовими позовами, і всі атрибути минулої виборчої кампанії будуть присутні, можливо, навіть у більш виразній формі.
Про більш виразні форми каже й голова обласного виборчого штабу блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Ілля Шевляк.
Наскільки мені відомо, існує намір перебільшити кількість виборців тільки по Луганській області на 300 тисяч людей. Зокрема, по 103-му виборчому округу на деяких дільницях у списки вносили вулиці, яких взагалі не існує.
Єдине, в чому збіглись слова усіх опитаних, гарантією чесних виборів може бути лише принципова позиція членів виборчкомів. Можливо, під принциповістю не всі розуміють те й саме. Ярослав Гербенюк з Луганська для Радіо Свобода.
А зараз для вас проект Радіо Свобода «Свобода обирати» спеціально до виборів. Сьогодні в ньому про те, якою бачать судову систему влади в Україні фаворити виборчої кампанії. Про правосуддя Сашко Лащенко.
На ситуацію в судовій владі впливає її слабкість. Так вважає заступник міністра Кабміну, глава управління правового забезпечення секретаріату уряду і 27-й номер виборчого списку партії регіонів Олена Лукаш.
Підсилити судову владу, бо пред'являти вимоги щодо несвоєчасного розгляду чи неправильного застосування нормативно-правових актів людині, яка сидить у халупі і не має навіть проводового радіо, а я була в таких судах, і це Харківська область, це не Сибір, це передчасно, потрібно забезпечувати баланс. І суддям створити належні умови праці і посилити відповідальність.
Партія регіонів у своїй програмі одним реченням згадує про невідкладні судової реформи, яка, цитую, затвердить незалежне правосуддя та пряму виборність суддів громадянами. Член виборчого списку регіоналів Дмитро Святаш одним зі шляхів протидії хабарництву серед суддів бачить зняття недоторканності.
Ми вже не тільки пропонуємо, а вже й проголосували закон про зняття недоторканності як з депутатів, так з президента, так і з суддів, які сьогодні існує. Бо фактично сьогодні є каста навіть недоторканних, а російському краще буде не прикасаємих судді, які можуть чинити свавілля. Ми пропонуємо вести інститут виборності суддів хоча б на адміністративних посадах, як це існує в більшості демократичних країн.
Створити незалежну судову палату для переатестації всіх суддів та перевірки відповідності їхніх доходів майновому стану. Пропонує у своїй виборчій програмі блок «Наша Україна. Народна самооборона». Член виборчого списку блоку Юрій Кармазін водночас говорить про скасування необмеженої недоторканності суддів.
Мова йде про те, що треба ставити питання про внесення змін до Конституції, які б усували необмежену недоторканність суддів, як і недоторканність депутатів, сприяє корупції. Друге, реформування системи заробітної плати суддів.
Ну а БЮТ пропонує надати людям можливість обирати, відкликати суддів, голів суддів змінювати, а також створити незалежно від будь-якої гілки влади дисциплінарні комісії, які звільнятимуть суддів, визнаних винуватими в ухваленні свідомо неправосудних рішень, і скасувати судовий збір для громадян. 14-й номер виборчого списку БЮТ Андрій Шкіль коментує пропозиції блоку.
Коли говоримо про обрання суддів, то не можемо мислити мови тільки, щоб обирати кого там, одного суддю чи двох. Іде дуже простий підхід. Районного суддю обирає район, обласного область. Верховних суддів обирає або Верховна Рада, можна про це говорити, або обирає народ.
Чим сильні українські політики? Словом чи ділом? Спецпроект «Свобода обирати». Шукай на сайті radiosvoboda.ua.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
70 літ минає з часу кривавої містерії українського відродження. Осмисленню тих трагічних сторінок про репресованих, замордованих поетів, митців, учених присвячено першу з циклу «Відлуння розстріляного відродження» передачу «У вимірах життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Звучить фрагмент пісні «За Україну, за її долю» – дзвіночка українських пісень у виконанні «Соколів». Музика і слова народні.
Слушний час кличе нас, можливо, раз зов'ється ліна клас. За Україну, за її долю, за честь і славу, за
Перший термін «розстріляне відродження» прозвучав з уст Юрія Лавріненка ще в середині минулого століття. У тому ж часі з'явилася неповторна антологія, упорядкована автором. «Розстріляне відродження» – антологія 1917-1933. Поезія, проза, драма, есей. Випущена бібліотекою культури, Польським інститутом літератським та видрукована у Мюнхені в 1959 році. З приводу виходу в світ цієї книги Юрій Лавриненко писав у вступному слові, цитую: «Воно трохи дивно, що перша спроба такої підсумкової антології літератури розстріляного відродження, видана українською мовою не українцями, а поляками і коштом польського видавництва. Але є тут своя логіка, коли кривава містерія українського відродження розгортала від 1917 року одну трагічну дію за другою, її не помічав наш вік, що так любить говорити про одність світу, і водночас так брутально нехтує окремі, навіть загального значення, складники того світу. А пізніший хід подій показав, що одність світу є справді таки болючою реальністю, щоб фальшувати і збувати її красивою фразою чи гіпокритичним гаслом. Тут доля пореволюційної України стала перед світом у новому світлі. Природно, що серед поляків почули нас значно раніше, ніж деінде». До створення антології Лавриненка, за його словами, долучилися своєю допомогою і Юрій Шевельов-Шерех, і Леонід Леман та Іван Кошелівець. Надали матеріали зі своїх приватних збірок Аркадій Любченко, Святослав Гординський, Григорій Костюк, Йосип Гірняк та інші видатні ентузіасти української культури. Допомогли і цілі колективи бібліотек та архівів, як архів Музей Української вільної академії наук у США, славістичний відділ публічної бібліотеки в Нью-Йорку та багато інших. До упорядкованої Лавриненком книги не увійшло все, що було забороненим, а частина вміщених творів подана у значному скороченні, що зрозуміло, бо обсяги однієї книжки не могли вмістити всього. Жодного твору, написаного українцями на еміграції, до антології не внесено, що упорядник пояснює просто, адже це антологія того, що було в УРСР до 1933 року. Але тут є і окремі фрагменти із творів навіки загублених і твори, які довгий час в Україні були забороненими. Серед авторів Павло Тичина, Максим Рильський, Яків Савченко, Дмитро Загул, Михайль Семенко, Олекса Слісаренко, Микола Зеров, Василь Елан, Олександр Довженко і цілий ряд інших півсотні знакових імен.
Слухай
Сьогодні було б перебільшенням сказати, що увага до вивчення феноменальних сторінок розстріляного відродження з боку фахівців, літературознавців, культурологів, науковців згасла. Але й перебільшенням було б твердити, що ця увага не проминальна. Про вилучені свого часу з життєвого обігу цілі пласти української культури пересічний українець знає мало. Шкільні програми залишаються далекими від всеосяжного вивчення цих пластів. Книг із перевиданнями творів Євгена Плужника, Миколи Вороного, Костя Буревія чи Валерія Підмогильного, як і десятків інших, надто мало. Послухаймо одного із фахівців літературознавців з Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України Олександра Хоменка, який говорить про добу розстріляного відродження. Олександр Хоменко.
Цю добу в українській історії, літературі, буттєвості, яку ми називаємо розстріляним відродженням, почали виокремлювати вже, власне, в час функціонування цих текстів і в час, коли ця доба була добою теперішньої. Жодна інша доба в історії української літератури, в історії української культури не мала такого відчуття власної самототожності і самодостатності. Правда, напевно, нікому в добу Кирила Мефодіївців не випадало в голову сказати, що вони живуть в добу шевченківську. Але, власне, оця доба, вона володіла якоюсь такою дивовижною силою самототожності і самоорганізації. З одного боку, це було спричинено величезною кількістю літературно-політичних об'єднань, бо в Радянському Союзі, звичайно, всі літературні об'єднання відразу ж ставали і політичними об'єднаннями. І, скажімо, було зрозуміло, що платформа Вапліте, яка об'єднувала там Хвильового, Миколи Куліша, Тичину, Бажана, Яновського, це платформа така волюнтаристично-націоналістична, місцями близька до бісниківства, в той час як платформа Плугу, це було щось близьке до традиційного українського етнографізму Штибуничія Левицького, Панаса Мирного. В чому специфіка цієї епохи? Напевно, в тому, що це була єдина доба в історії України, яка в повноті стала добою збулості. Ті люди, які творили в ту добу, розуміли, що Тичина – це геній. Вони розуміли, що малярство Нарбута, там Вадима Меллера, Петрицького – це є вершина не лише українського світового мистецтва. Тоді найбільш авангардним мистецьким меседжем було кіно. Ну, випадково ж Володимир Ілліч Ленін сказав, що важнішим із всіх іскусств для нас являється кіно. Потім його зрозуміли там в Третьому рейху, а ще перед тим зрозуміли в Голлівуді. На цьому відтинку, сказати, культурному фронту українці йшли, ну, попереду Європи всі. Арсенал, Звенигора, Земля – це були три кіношедеври, три кіноартефакти, якими захоплювався весь світ. І українці, сучасники того, це чудово розуміли. Яскраве підтвердження цьому комедія Куліша Мина Мазаєва, там, де захоплюється фільмом Звенигора. Власне, це є надзвичайно важливо і надзвичайно прикметно, бо бідою українців завжди була запізнена рецепція. Тобто щось з'являється, а потім лише за деякий час ми починаємо усвідомлювати, наскільки це було там велично і чудово. Напевно, лише раннього Шевченка отак от зустріли як генія. Всіх інших сприймали з якимось часовим проміжком. Ну, ніби потрібна була інерція розгону, щоб зрозуміти, що ця людина є великою. Ця доба була добою збулості і усвідомлювала, що вона нею була. І це є для нас дороговказ, не дороговказ. Тут важко сказати зараз, ну, в ситуації, коли все гниє, як гнила деревина після катастрофи помаранчевої революції, духовної в першу чергу. Нам важко зрозуміти інтенсивність переживання часу і художнього простору тієї доби. Але ми можемо якось так ностальгійно зітхати, напевно.
Аналізуючи явище розстріляного відродження в рамках часових, виокремлюючи прикметні риси подій, які розпростурюються в широтах духовних і на сьогодення, літературознавець Олександр Хоменко говорить про своєрідних очільників або ж героїв того часу, як іноді прийнято їх називати, так.
Виокремити когось одного з них важко. Звичайно, у них було кілька визнаних духовних гуру. Ну, безсумнівно, це був Хвильовий. Не лише Хвильовий як креатор політичних ідей, а й Хвильовий як неперевершений стиліст української прози. Малоню колись чудово сказав, що він дав геніальну нашкіцовку всієї української прози. Тобто проза має стати не оповідною, як вона була до того, а внутрішньоритмічною. В неї мають бути якісь обертони, якісь там джазові синкопи, і вони мають переходити один в одне. І коли там Хвильовий писав «Шва мятежна епоха, шва духмяна романтика», і нечутно бродили в барах тіні середньовічних лицарів або якісь інші свої речі, які просто з точки зору шкільного літературознавства називаються поезією в прозі. Так само ж ми можемо говорити про гомерівський епос Яновського «Чотири шаблі». У нас такого гомерівського епічного епосу не було ще з часів козацьких дум про Хмельниччину. «Чотири шаблі» – сюжет цього твору розповів Юрію Яновському Юрко Тютюнник. Він був начальником штабу в армії Григорєва. Це була повстанська армія, яка спочатку була під директорією, але потім, не сприйнявши її переговорів з Антантою, пішла на південь і скинула в море десант варіанти Антанти. Оцей гомерівський епос Яновського, або, наприклад, якась ускладнена інтелектуальність Миколи Бажана. Так само Тодося Смачка, так само геніальний Плужник. Власне, до того, як постала ця доба, цілі фрагменти українського буття були неосмислені, невербалізовані і літературно неомовлені. І публіка їх не сприймала. Вважалося, що українство – це такий невеличкий набір атрибутів, які треба шанувати. До речі, паралель така в відомому романі Гашика «Пригоди бравого вояка Швейка». Там оповідається про такого надпоручика Лукаша, який дивився на чеську національність як на таємну організацію, яку краще обходити з боку. До розстріляного відродження українська національність – це була така невеличка група, напівтаємна організація, яку всі доброчинні і легальні люди обходили з боку. В добу розстріляного відродження вона вибухнула як культурний феномен світового рівня. До цього спричинили чинники не лише літературні, в першу чергу не літературні, бо література завжди йде навздогін історії. В українській ситуації так само. І коли Україна в 17-21 роках добу визвольних змагань, там величезний комплекс сюжетів, мотивів, тобто всі ці зміни влади, калейдоскопічні, тобто це все сюжети для величезної кількості літературних творів і сюжети для інтенсивного переживання. Розстріляне відродження і постало як надбудова на цьому такому пасіонарному сплеску.
Серед творів поетів, драматургів, есеїстів, які зібрав у своїй антології «Розстріляне відродження» Юрій Лавриненко, вмішано всього кілька поезій Марка Вороного, сина відомого українського поета Миколи Вороного. Юрій Лавриненко зазначає в короткому вступі до публікації цих поезій. Марко Вороний уже своїми першими поезіями виявив талант, що здався вищим за талант його славетного батька-поета. Народився 1904 року в Чернігові. Мати його була дочка поета Вербицького. Друкуватися почав під псевдонімом Марко Антіох 1925 року у львівських журналах, надсилаючи вірші своєму батькові, що жив тоді на еміграції. З поворотом Миколи Вороного в радянську Україну Марко з 1926 року друкується виключно під своїм ім'ям і тільки в радянських журналах «Глобус», «Життя і революція», «Червоний шлях». Всупереч своїм обіцянкам повної свободи, Москва не забаром вислала Миколу Вороного з України. Син Марко пробував рятуватися еміграцією з України в Москву. Але 1935 року Москва запроторює на Соловецьку каторгу і батька, і сина, де по них пропав слід, пише Юрій Лавриненко. Поезії Марка Вороного ніколи не були видані окремою книгою. Юрій Лавриненко називає втрату Марка Вороного, його набутку і творчого потенціалу, однією із найболючіших ранніх молодих втрат поезії 20-х років минулого століття. Кожному із тих, хто, як Марко Вороний та його батько Микола Вороний, безслідно згубилися у крутіжах Соловецької каторги, звучить народна пісня «Рости, рости, черемшино», яка пригадує нам про те, що за Україну лицарі Стилосу і Пера стояли на смерть, сидячи у в'язничних мурах. Послухаймо цю пісню у виконанні гурту «Соколи».
Ой, сидів я один рочок, ой, сидів я другий рік, прийшли браття українці, визволять мене на світ, прийшли браття українці. Одну браму розвалили, другу браму розтягли, взяли мене за рученьки, на світ Божий не вели, Україно, 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 краю мій, я за тебе, Україно, муки тяжкі терпів, я за тебе, Україно, муки тяжкі терпів.
Сторінки розстріляного відродження хвилюють сьогодні, хоч десятиліття змінили світ до невпізнаності, змінили й Україну в світі, але незмінною залишається самобутність постатей розстріляного відродження і неоціниме значення їхньої творчості для України теперішньої та майбутньої. Про це ми продовжимо розмову устами нинішніх поетів, прозаїків, митців у наступних випусках «Вимірів життя». А на сьогодні я дякую вам, дорогі слухачі, за увагу. З вами були автор і ведуча «Вимірів життя» Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.